Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards?
Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
I våre dager, da, hvis man skal ut og finne kjærligheten, så starter det gjerne med at man må skrive noe om seg selv I en liten biografi, velge ut noen utvalgte ord, og så når man da oppnår kontakt med en utkåret, så går skriftspråket I gang igjen, for da skal det chattes til man eventuelt da klarer å få et lite møte. Det betyr at man må være ganske avhengig av en god penn, rett og slett, for å bli gift.
Ja, her må jeg bare være representant for den eldre garde og si, det sånn det foregår I våre dager?
Velkommen til Språktalk med Helene Uri og Kristin Storøsten. Og det jeg som snakker, men jeg har tatt på en litt sånn romantisk stemme. Eller det en romantisk stemme? Eller blir det Brødrene Dahl? Nei, nå sklir det ut. Ble du romantisk
inspirert, Helene? Jeg synes det var mer Brødrene Dahl og komisk enn egentlig romantisk, men jeg verdsetter forsøket, det gjør jeg.
Men det gøy fordi at man har liksom fortsatt at noen stemmer mer romantiske, altså en sånn veldig sånn saklig, tydelig, høy stemme, da vi ikke romantisk, man må snakke litt lavere. Og...
Jeg synes du var på vei til noe, altså jeg synes det.
Ja, før du forsvant inn I spektralstein-landskapet. Men det er liksom noen språk som mer romantiske I seg selv, at man på en måte, liksom disse Spanish lovers. Og...
Det I hvert fall noen språk som har rykte på seg til å være mer romantiske enn andre. Og når man søker på nettet på altså kåringer av de mest romantiske språkene I verden, så har du jo rett I det at det de romanske språkene som helt klart skårer høyest.
Og de romanske språkene, det
Ja, det de som, går, som kommer høyt opp, det fransk, italiensk og spansk og portugisisk, som jeg ser I hvert fall I de fleste av de undersøkelsene som kommer opp.
Det ingen som går for finsk.
Nei, jeg har ikke sett det, altså, men det kan godt hende at finnene vil være veldig uenige I dette.
Men hva det som kjennetegner de språkene, eller hvorfor tror du at de språkene skårer så bra her? Det noe med språket, eller det på en måte noe med liksom...
Som språkviter så vil jeg si at jeg tror egentlig ikke det egenskaper ved språket. Jeg tror det egenskaper ved kulturen og de forestillingene vi har om språket.
Ja.
Og det også sånn at når jeg har spurt folk om hva deres favorittspråk for det hender at jeg gjør, så jo italiensk kanskje det mest, hva skal vi si, det favorittspråket som flest nordmenn har.
Ja, ja og det handler om kulturen og italiensk for begynnere, og at man tenker at det veldig sånn fint. Men du tror altså at det ikke noe I språk I seg selv som gjør det mer romantisk eller kjærlighetsaktig enn de andre?
Jeg har sett noen analyser hvor det handler om da vokalrikdommen I disse språkene. Men sånn sett så burde jo norsk score veldig høyt, for vi har jo en hel haug med vokaler, så da burde vi komme høyt opp på disse listene. Så jeg tror nok det har aller mest med våre forestillinger om hva romantikk og at det varme, sommerkvelder og god vin og hete kysshunder, mørke italienske lugger.
Nå begynner det å skli bra ut I en helt annen type podcast, for det jo liksom språket vi skal snakke om I denne podcasten, da. Men romantikk I denne sammenhengen.
Men la meg da bryte inn og si at for meg, jeg tror kanskje jeg hadde vært skeptisk hvis jeg hadde fått en italiener som hadde erklært sin kjærlighet til meg, fordi at det gjør de jo faktisk stort sett uten subjekt. Altså på italiensk.
Tror du skulle si uten truser? Nei.
På italiensk så heter jo jeg elsker deg ti amo. I hvert fall I vanligvis så heter det det. Altså man dropper det jeget, sånn at det betyr jo bokstavlig overtalt ord for ord deg elsker. Og da når du ikke har noe subjekt som erklærer sin kjærlighet til deg, så kanskje jeg ville vært litt mer skeptisk. Jeg tror jeg liker bedre de germanske språkene der, der jeg til stede.
Tydelig, jeg, ikke, ei.
Ja.
Men det jo noe vakkert, det sånn deg jeg elsker, eller sånn deg
elsker. Ja da, det blir jo fremmed. Og fransk har jo begge deler da, altså je t'aime, ikke sant? Ja. Da har du både jeg, og så har du objektet, og så har du elsket til slutt. Jeg, deg elsker. Kanskje det det aller beste.
Jeg elsker. Kanskje vi skal begynne med det, en litt sånn annerledes og spesiell måte å uttrykke kjærlighet på.
Så la oss gå til engelsk. Tenk på det engelske verbet for elske. Love. Det brukes jo med en mye videre betydning enn elske I norsk. I alle fall så var det sånn. Og jeg husker veldig godt med min første kjærlighet. Det var jo ikke snakk om å si jeg elsker deg til ham. Det sa jeg ikke. Jeg husker vi lagde en sånn privat variant hvor det var sånn, jeg forelsker deg, fordi vi turte ikke helt å si elsker deg. Ja. Mens verbet elske, og for så vidt også hate, sitter jo veldig løst hos mine barn. Det jo ikke grenser for hva man elsker. De elsker jo meg. Jeg ville jo aldri sagt det til min mamma og pappa.
Nei.
Og de elsker hunden, og de elsker spaghetti. Så jeg tror da at det norske ordet elske har blitt påvirket av det engelske love, sånn at det brukes nå I flere sammenhenger enn det tradisjonelt sett har blitt brukt I norsk.
Men ville du brukt da ordet like I stedet for? Altså ville du sagt, for det en ting på en måte at vi uttrykker mer følelser, eller at det på en måte har erstattet et annet ord konkret? Altså kunne du sagt til, altså jeg liker spagetti kunne man jo sagt, men ville du sagt til moren din jeg liker deg, eller
ja, glad I
jeg setter pris på
jeg
deg, glad I deg. Ja, sånn at man økt med den elskedelen.
Ja, så det har gått litt inflasjon I elske. Det var et sånt ord som glittret helt der oppe, som virkelig strålte av diamanter og ekte kjærlighet. Altså dette var et ord du bare tok frem I de veldig sjeldne anledningene, ja. Mens nå bruker man det mange, mange ganger hver dag.
Jeg ser liksom det for meg den gamle vikingen som var sånn på dødsleie til slutt, så var det sånn, jeg elsker deg, pappa. Da liksom kunne ordet komme I endelig de der frosne nordiske kroppene våre. Det litt der.
Jeg tror jo ikke at vi mer romantiske I våre dager enn man var tidligere. Jeg tror jo ikke det. Jeg tror det bare forskjellige måter å uttrykke det på.
Vet vi noe om det, eller vi noe?
Jeg vet ingenting om vikinger og romantikk. Men greker og kjærlighet, det vet jeg en del om. Og nå tror du at jeg var på noe sånn romantisk tur til Rhodos, men jeg holder meg til grammatikken her. Fordi I gresk så har du jo flere ord for det å elske, altså flere ord for kjærlighet. Og jeg tror vi kan flere av dem. Det jo den erotiske kjærligheten, erotas, Og så kjenner vi jo filia, altså den ikke-romantiske kjærligheten mellom, hva skal vi si, likeverdige, altså som venner, familie. Og den kjenner vi jo også igjen I et ord som, la oss si, frankofil, da, siden vi har snakket om, om fransk menn og erotikk og kjærlighet tidligere her. Og så har vi agape, ikke sant, som da neste kjærlighet. Og så det et eget ord som da kjærlighet mellom foreldre og barn. Ja. Så har de fire grunnord for kjærlighet på gresk. Det flott.
Blir de flinkere til kjærlighet da, eller har de bare flere fancy ord, la de da, Mr. Frenchman?
Dette jo den store diskusjonen om I hvilken grad språket med på å påvirke virkeligheten vår. Jeg tror jeg holder en knapp på at de... Det har omtrent samme forhold til kjærlighet som vi har her I landet.
Ok, så si at du skal ut og finne kjærligheten I dag da. Så Da må du starte med å opprette en profil, og så må du lage en liten biografi, hvor du skal velge da noen utvalgte ord eller emotikoner. Og så hvis du da skal oppnå kontakt med din utkårede, så fordrer det en lang rekke skrifttegn, altså chatting. Det den måten man finner hverandre på. Det få som går ut og møter hverandre tilfeldig. Nå det liksom Tinder og disse appene som gjelder. Du får litt sånn skeptisk uttrykk i ansiktet.
Ja, jeg Helene. Sitter mer og forundret og føler meg uendelig gammel. Det virkelig sånn det foregår i vårdager, sier jeg da som en sånn gammel tante her fra sidelinjen.
Ja, altså her jeg litt gammel tante her også, men jeg har vært ute på feltarbeid og snakket med yngre mennesker som også på datingfronten. Men jeg kjenner igjen selv også, for at nå jeg født på 80-tallet, så jeg vokste opp med chatting, og jeg kan huske den der hvor viktig det var å bare i dag MSN Messenger og ha liksom de riktige symbolene og eller sitatet i sitt navn, som var det eneste stedet man kunne presentere seg. Og så når man kom hjem fra skolen, så var det liksom sette seg ned i kjelleren, åpne opp maskinen, få i gang alle trådene igjen som gikk med alle, ikke sant? Noen av de man var litt forelsket i, og så var det en sånn, jeg husker ikke man kunne ha felles, tror jeg, men da var det liksom med alle vennene og holde liksom vitser og sende lenker, og det var på en måte en sånn kommunikasjon som jeg bare nå savner. Noe så innmari da, fordi at...
Da okkuperte vel vi også fasttelefonen da, satt og snakket, så ingen kom igjennom, og ingen fikk kontakt med resten av familien i det hele tatt.
Altså tolke hvert liksom minste symbol, men satt dere og snakket med han, altså fordi at jeg har liksom hatt chatteråd, ikke sant, med han jeg var forelsket, jeg ble jo aldri sammen med noen av disse her, fordi at, ja... Sånn var mitt liv.
Men jeg husker 3 timer lange samtaler med en som jeg var forelsket i fra da telefonbordet i entréen i Ullevål Havby. Ja.
Det kanskje kan hende at foreldrene dine også husker det, for alt vi vet. Men det, jeg holder på å si, ikke at det går over, men det på en måte den der skriftlige overskuddet. Det var en av de jeg snakket med som sa, liksom, det var jo som å suge på en karamell, det der å sitte og, hvordan skal man formulere seg, hvilke ord skal man velge, hvordan skal liksom min kjærlighet komme frem gjennom liksom disse 29 bokstavene på en ordentlig måte. Og i dag, nå jeg da godt gift, og det helt fint, nå må jeg bare understreke det, men meldingen vi sender til hverandre jo veldig liksom sånn, har du husket kaffe? Jeg går nå. Kommer før 12. Altså det jo på en måte veldig lite igjen av den der hvilket ord skal jeg bruke i denne sammenhengen. Kan du savne det?
Ja, hadde ikke det vært det samme talespråket da? Man har gått gjennom en periode der man sier pene ting til hverandre og blaffer med øynevippen og alt fryd og gammel, og man leter frem de flotteste ordene og de vakreste komplimentene til å si at nå må du huske på å kjøpe dopapir.
Ja, kanskje... Ja, det blir veldig mitt privatforhold her, men nei, jeg tror vi liksom flinkere sånn muntlig på... For det sier jo alle sånne bøker, er veldig sånn på å si sånn, man skal huske å si at man elsker hverandre, og si fine ting til hverandre, og nei, det gjør vi fortsatt. Men vi hadde en sånn runde, altså apropos inspirert av ungdommen, så leste hun sånne snapstreaks, altså at i Snapchat så får man da en sånn liten flamme ved siden av navnet til den man da har sendt meldinger med i så og så mange døgn, da må man sende minst en melding. Og de ungdommene som da var intervjuet i avisen, de hadde jo da snapstreaks gående med vennene sine som hadde vært i 3 år og lignende, og vi, ikke sant, fordi vi gamle mennesker, lo litt av det, men så prøvde vi det da, altså jeg og mannen min, så var det var ganske koselig for den der liksom lille sånn frem og tilbake kommunikasjonen, at det ikke skulle være så stort hele tiden, det var ganske koselig.
Jeg helt sikker på at mannen min og jeg sender hverandre hjerte hver dag. Altså bare for
gjør dere det?
Ja.
Så koselig. Kanskje skal begynne å sende mer hjerter. Og, men det jo fascinerende på en måte hvordan vi også... jeg tenker at det sånn en del av å bli voksen, er jo at veldig mye av kommunikasjonen nå på en måte veldig sånn utveksling av informasjon. Jeg sender e-poster for å si jeg kommer dit og da. Ikke sant? Når jeg sender melding og sier vi skal møtes i podcaststudio, så legger jeg ikke til et par komplimenter og noe morsomt eller vittig. Det blir på en måte veldig sånn businessaktig, og det jo litt trist da. Og da reagerer jeg også veldig når, ikke sant, når noen plutselig har et litt sånn blomstrenspråk. Jeg har en kollega som skriver veldig sånn, kjæreste Kristin, så fantastisk å høre fra deg. Det var veldig hyggelig. Håper du har det bra. Og så kommer vi til, det jo koselig. Blir jo glad. Og litt sånn overrasket. Jeg tror kanskje jeg skal la meg inspirere deg, Helene, og sende litt flere hjerter og bamser og til mannen min. Ja. Kanskje det blir litt koselig.
Men Kristin, da har jeg et spørsmål til deg som er så opptatt av romantikk. Er det sånn at du mener at den elektronisk uttrykte kjærligheten er bedre og mer romantisk enn den som blir uttrykt i gode gammeldagse brev? Altså kjærlighetsbrev sett opp mot tekstmeldinger, e-poster, chatter. Hva foretrekker du? Hva tror du mest romantisk?
Jeg har aldri fått et kjærlighetsbrev da. Så det, jeg har det til gode, det kan jeg godt få. Men det hyggelige med elektronisk kommunikasjon, det på en måte disse, da står liksom disse prikkene og venter. Ikke sant? Sånn, åh, det veldig sånn her og nå. Ikke sant? Nå sitter både du og jeg på hver vår side, selv om man ikke sammen.
Det en dialog, og ikke bare en slags... Altså, brev jo også en slags dialog, men det tar så veldig, veldig lang tid mellom hver replikk. Ja.
Men det noe veldig vakkert med, med det skriftlige og det bestandige i det, fordi at det krever mer å løfte en penn og finne frem et papir, og så sjekke at den pennen faktisk avgir blekk. Vi fant, da vi ryddet til min farmor og farfar, så fant vi noen av de lappene som min farfar, som var veldig romantisk av seg, har skrevet til farmor. Sånn datert tidlig på morgenen, og går jeg, men her liksom en liten beskjed om hvor mye jeg elsker deg, og vi gråt og leste og gråt og leste. Det jo...
Og så ser du jo sporene da, du kan se spor etter tårer, du kan se skriften, ikke sant, du kan se, kanskje det ekstra skjelvende når verbet elske skrives.
Oi, oi, oi.
Altså du får jo den materialiteten som du aldri vil få gjennom nye medier.
Ja, under ting jeg har skrevet litt sånn i sinne eller affekt, jeg skrev dagbok gjennom hele oppveksten også, da kan du jo se tilbake på liksom, om det er skrevet om natten, om at du slukker lyset og at det ble for mye, det ligger der på en måte i teksten.
Og så kan du jo angre på en helt annen måte med brev, ikke sant? Ja. Du kan la være å postlegge dem dagen etter, men det vel ingen som ikke har opplevd å sende av gårde noe, la oss kalle det elektronisk, da, for å samle alt sammen, og så etterpå har tenkt, nei, uff, hvorfor sendte jeg dette her?
Ja, eller ikke minst, du sender av gårde et eller annet, og så kommer det ikke noe svar i det hele tatt. Altså den ghosting.
Men sånn kan jeg fortelle deg, sånn var det med kjærlighetsbrev i gamle dager også. For jeg har nemlig både mottatt og sendt en del.
Tenk å sende et ordentlig kjærlighetsbrev, postlegge det, og så bare kommer det ingenting tilbake. Men da kunne man kanskje skylde på liksom postvesen eller noe annet.
Du lurte på om det var sånn at man i dag må være flinkere i skriftspråket for å finne kjærligheten enn man måtte før, og det er jeg jo ikke helt sikker på, altså. Jeg tror i hvert fall at vi har en veldig klar formening om at noe av det aller mest romantiske som finnes, det flekkete gamle kjærlighetsbrev, kanskje samlet i en sånn bunke med sløyfer rundt som man finner innerst i et skatoll. Og her tror jeg vi lar oss forføre litt av det gammelmodige språket, at vi lar oss besnære av da litt sånne høyromantiske ord og fraser som rett og slett har gått ut av språket. For generelt så tror jeg jo at vi er mye flinkere til å snakke om følelser i våre dager enn man var i kjærlighetsbrevenes tid.
Det jo et veldig fint sted å avslutte. Vi har snakket om følelser, vi har snakket om språk. Følte du fikk sagt alt du skulle si i denne episoden, Helene?
Jeg kan jo fortelle at Amalie Skram og Erik Skram var så forelsket i hverandre at de skrev over 600 kjærlighetsbrev til hverandre. Det en hel koffert full av brev, og veier mer i hvert fall enn alle de kjærlighetsmailene som jeg fremdeles gjemmer på inni min datamaskin.
Og med det sier vi takk for denne episoden. Produsent har vært David Vekoni, og ansvarlig redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen. Vi høres.
Har du litt for ofte en følelse av at du ikke rekker å få med deg mer enn overskriftene på de store nyhetssakene?
Norge blir satt på en stor prøve.
Og flyktninger og migranter strømmet...
Jeg heter Andreas Bakkefoss og programleder i Aftenpostens nyhetspodcast Forklart. Vi gir deg innsikten du trenger for å forstå nyhetene litt bedre på bare et kvarter. Forklart slipper nye episoder hver morgen i ukedagene.